40-njy bab. Sürgünne bolýan wagtymyzyň 25-nji ýylynyň 1-nji aýynyň 10-na Iýerusalim şäheriniň ýykylmagynyň 14-nji ýyly. Edil şol gün Rebbiň eli meniň üstümnedi. Ol meni şol ýere äkitdi. Görnüşde Hudaý meni Israil ýurduna getirip bir belend dağın üstünne goýdy. Bunun orta tarapda şähere meňdeş binalar bar ýalydy. Rep meni ol ýere getirdi. Ine bir adam peýda boldy. Daş keşfi birinç ýaly ýalpylaýardy. Eline zyýyrdan edilen ýüp we bir ölçel taýagy bardy. Ol derwezede durdy. Ýanky adam maňa şeýle diýdi. Ey insan ogly, gözleriň bilen gör, kulaklaryň bilen eşit. Taňa görkezjek äkli zatlaryma ýagşy üns ber. Sen bu ýere meniň taňa görkezmegim üçin getirildiň. Görýän äkli zatlaryňy Israil halkyna jar et. Ine, Hudaýyň öýüniň daşyna töwrekleýin diýbar bardy. Ýanky adamyň eline uzunlygy 6 tirsek bolan ölçeg taýagy bardy. Her tirsek adaty tirsekden 4 barmak uzunly. Ol diýbarynyň galanlygyny ölçedi. Onuň iýini de, boýy da bir ölçeg taýagyna deňdi. Onsoň ol günnogor tarapdaky derwezä gelip, onuň basgançaklary bilen kapsanın yanına çıkıp onun botogatını ölçedi. Onun iğni bir ölçek tayağıdı. Bu botoganın iğni bir ölçek tayağıdı. Her hücrenin uzunluğu da iğni de bir ölçek tayağıdı. Hücrelerin aralığı 5 tirsekti. Hudaýyň öýüne tarap bakýan eýwanyň yanındaky kapynyň botogatynyň uzunluğu bir ölçek tayağıdı. Sonra ol derwezäniň içki eýwanyny ölçedi. İğni 6 tirsek. Uzunlygy 8 tirsek çykdy. Töýelerniň galanlygy 2 tirsekdi. Derwezäniň içki eýwany Hudaýyň öýüne tarap bakyp durdy. Günnogor tarapdaky derwezäniň hüjreleri her ýanyndan 3di. Üçtüniň de ölçegi 1di. Töýeleriň ölçegi hem her ýanyndan 1di. Ol derwezäniň agdynyň iýnini ölçedi. 10 tirsek boldy. Ve içki derwezäniň uzunlygy 13 tirsek boldy. Hüjreleriň öňünde her taraptan 1 tirseklik diýbar bardy. Hüjreleriň ölçegi her ýanyndan 6 tirsekdi. Ol derwezäni bir hüjreniň üçeginden beýleki üçegine çelli ölçedi. Onuň iýni 25 tirsek çykdy. Hüjreleriň girelgeleri biri-birine bakyşyp durdylar. Derwezäniň girelgesindäki dälizin töwerekleýin ölçegi 60 tirsek çykdy. Derwezäniň girelgesinden içki eýwanyň aňyr başyna çelli uzunlyk 50 tirsekdi. Derwezäniň iç tarapyna hüjreleriň we töýeleriň her ýanyna penjire görnüşli taýçalar bardy. Eýwanlar hem şeýledi. Töýeleriň ýüzünde palma agaçlarynyň şekli bardy. Onsoň ol meni daşky howlaga getirdi. Ol ýerde otoglar we töwerekleýin çekilen daş ýol bardy. Daş ýolyň ugruna 30 otog bardy. Derwezeleriň 2 aptalnaky daş ýolunyň giňligi derwezeleriň uzunlygyny deňdi. Bu aşaky daş ýoldy. Onsoň ol aşaky derwezäniň öňünden içki howlynyň öňüne çelli bolan giňişligi daşardan ölçedi. Ol 100 tirsek çykdy. Günnogar we demirgadyk tarapda da şeýledi. Daşky howlynyň demirgadygynaky derwezäniň de uzunlygyny we iýnini ölçedi. Onun hücreleri bu yanda 3, ol yanda hem 3di. Söyelerin ve eyvanın ölçögi, birinci derwezäniň ölçögi bilen meňdeşdi. Uzunlygy 50 tirsek, iýni 25 tirsekdi. Onun taýçalary, eyvanı ve çekilen palma ağaçlarının şekli, günnogor tarapdaky derwezäniň ölçögine görädi. Oňa 7 basgançakdan çykylýardy ve olar eyvanı alıp barýardy. İçki howlynyň derwezeleri, dembegadyk we günnogor tarapdaky derwezeler bakyşyp durdylar. Derwezeden derwezä çelli aralygy ölçedi. Ol 100 tirsek çykdy. Onsoň ol adam meni günorta tarapa äkitdi. Ine, günorta tarapa bakýan bir derwezä bardy. Onuň söýelerini we eýwanyny ölçedi. Munyň öljegi de beýleklere meňdeşdi. Derwezede we eýwanyna öňkü taýçalar ýaly tağçalar bardı we derwedanyň uzunlygy 50 tirdek, ini 25 tirdekdi. Oňa çykar ýaly 7 batkançak bardı we olar eýwany alyp baryardy. Onuň söýeleriniň ýüzünde palma ağaçlarının şekli vardı. Olorun biri bu yanı, beylekti ol yanıdı. İçki hovlinin günorta dervededi vardı. Ol adam günorta derveden beyleki dervede çelli uzunluğunu ölçedi. Ol yüz türsek çıktı. Sonra ol meni günortadaki derveden içki hovla getirdi. Ve günortadaki dervedeni ölçedi. Bunun ölçüğü de beylekleri mengleşti. Onun hücrelerinin, söyelerinin ve eyvanının ölçökleri de beylikleri mengleşti. Dervede de ve eyvanına tövrekleyin tağçaları bağırdı. Dervedenin uzunluğu 50 tirtek, iğni 25 tirtekti. Hovlinin her kaptalına uzunluğu 25 tirtek, iğni 5 tirtek bolan eyvanları vardı. Dervedenin eyvanı daşkı hovla tarap bakıp durdu. Söyelerinin yüzünü palma ağaçlarının şekli vardı. Ona çıkar yali 8 batkancak vardı. Onson ol meni, içki hovla, onun günnogor tarafına getirdi. Dervedeni ölçedi. Bunun ölçögü de beylikleri mengleşti. Onun hücrelerinin, töyelerinin ve eyvanının ölçögleri de beylikleri mengleşti. Dervede de ve eyvanına tövrekleyin tağçalar bolup, dervedenin uzunluğu 50 tirtek, İni 25 tirtekti. Dervedenin eyvanı daşkı hovla tarap bakıp durdu. Söyelerinin yüzünü palma ağaçlarının şekli vardı. Ona çıkar yali 8 batkancak vardı. Onson ol meni demirgadıktaki dervede getirdi. Onu ölçedi. Bunun ölçögü de beylikleri mengleşti. Bunun da hücreleri, söyeleri, eyvanı ve tutuş tevrağındaki tağçaları mengleşti. Onun uzunluğu 50 tirtek, iğni 25 tirtekti. Onun eyvanı daşkı hovla tarap bakyardı. Söyelerinin yüzünü her yan taraftan palma ağaçlarının şekli vardı. Ona çıkar yali 8 batkancak vardı. Dervede girelgesindeki tütüllerin kaptanına kapısı açık bir otog vardı. Yakma kurbanlıklarını sol yerde yuvardılar. Üstünü yakma kurbanlığını günah ve yadık kurbanlıklarını soyur yali, eyvanın her tarafına iki hantata durdu. Eyvanın taşına, demirgadıktaki dervede giyirilgesinin her iki yan kaptalına iki hantata durdu. Dervedenin her iki yan kaptalına dört hantata olup, üstüne kurbanlık malını soyur yali, cemi 8 hantata vardı. Yakma kurbanlık için, yoğunluğun daştan uzunluğu ve iğni 1,5 tirsek. Beyikliği olsa 1 tirsek bolan 4 hantata durdu. Oların üstünde olsa yakma kurbanlığını ve beylek kurbanlıkları soymak için encamları bağırdı. Otağın içine tevrekleyin, kertinin uzunluğu 4 parmak bolan ildirgişler kakılığıdı. Hantataların üstünde olsa kurbanlık eti vardı. İçki dervedenin daşına, İçki hovluda iki otağı bağırdı. Bunların biri demirgadık dervedesinin kaptanınıdı ve yüzü günorta tarap bakyardı. Beylekti günorta dervedesinin kaptanına olup, yüzü demirgadık tarafa bakyardı. Ol adam bana şeyle dedi. Yüzü günorta tarap bakyan bu otağı, Hudayın öyünü koruyan ruhaniler üçündür. Yüzü demirgada tarap bakyan otağı olsa, kurbanlık tıpatını koruyan ruhaniler üçündür. Bunlar Levi tiresinden bolup, Rebbe hizmet etme üçün ona yakınlaşan Sadok'un oğullarıdırlar. Sonra ol hovlini ölçedi. Onun uzunluğu da, iğni de 100 tirsek bolup, iğne dördüldü. Kurbanlık tıpatı olsa, Hudayın öyünün önünnedi. Onson ol adam meni Hudayın öyünün eyvanına getirip, onun giyirilgesinin kaptal divarlarını ölçedi. Onların uzunluğu 5 tirsekti. İrelgenin iğni 14 tirsek. Kaptal divarlarının iğni olsa 3 tirsekti. Eyvanın uzunluğu 20 tirsek. İğni 12 tirsekti. Ona çıkar yali 10 batkancak bağırdı. Yerelgäniň iki ýan gapdalyny, tütülleri bardy.